Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Բուրը շաբաթ լի աղմկալի հրաժարականներով տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի շրջանակում հյուրընկալված երևանյան մի շարք առաջատար պարբերականների խմբագիրներն այսօր քննարկում են վերջին օրերի ներքաղաքական զարգացումները, որոնք են Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ 20 տարի տևող բանակցությունների իրական արդյունքները համաժողով Ստեփանակերտում։ Առաջիկա 60 րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, ծանոթանանք օրվա մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումների տեսությանը, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Մի քանի ժամ առաջ Աթենքում Հունաստանի նախագահն ու վարչապետը բանակցություններն սկսել կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելու շուրջ ընդդիմության հետ միասնական կառավարություն ձևավորելու անհրաժեշտության մասին անցած գիշեր խորհրդարանի նիստի ժամանակ հայտարարեց Հունաստանի վարչապետ Գյորգիոս Պապանդրեու, Հունաստանի նախագահ Կարլաս Պապուլիասը Պապանդրեուի հետ բանակցությունների ավարտին այսօր հայտարարել է, որ կանի ամեն ինչ ազգային միասնության կառավարություն ձևավորելու համար։ Հիշեցնեմ, անցած գիշեր Հունաստանի սոցիալիստական կառավարությունն ընդամենը 3 քվեի տարբերությամբ կարողացավ խորհրդարանում վստահության քվե ստանալ։ Մոսկվան և Թբիլիսին Ռուսաստանի առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանն անդամակցելու մասին համաձայնագիրը կնքեն մինչև նոյեմբերի 10-ն, այս մասին հայտարարել է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Սերգի Կապանաձեն։ Նրա խոսքով ռուսական կողմը վերջնականապես համաձայնել է կյանքի կոչել Շվեյցարիայի միջնորդությամբ մշակված համաձայնագրի դրույթները, որոնք նախատեսում են ռուս-աբխազական և ռուս-հարավոսական սահմանագծի մոնիթորինգ միջազգային դիտորդների կողմից։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն անդրադարձել է մի շարք թուրք մտավորականների անցած շաբաթ իրականացված ձերբակալություններին։ Հիշեցնեմ, Ստամբուլում իրականացված ոստիկանական գործողության ընթացքում ձերբակալվել էր նաև հայերի հետ սերտ առնչություններ ունեցող գրող և հրատարակիչ Ռագիբ Զարաքոլուն։ Էրդողանի խոսքով, սակայն, ոստիկանական գործողությունը լիովին տեղին էր և նպատակ ուներ կանխել զինված գործողություններն ընդդեմ թուրքական պետության։ Այդ մարդիկ խոսում էին հեղափոխության մասին, իսկ հեղափոխությունները զենքով են արվում, նշել է Էրդողանը։ Պաշտոնական Դամասկոսը խստորեն դատապարտել է Միացյալ Նահանգների գործողությունները, դրանք բնութագրելով որպես միջամտություն երկրի ներքին գործերին։ Հիշեցնեմ, ամերիկյան իշխանությունները կոչ էին արել շարքային սիրացիներին չհավատալ համաներման մասին Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադի վերջին կոչին։ Հիշեցնեմ, Սիրիայի նախագահը դիմել էր երկրի տարածքում գործող բոլոր զինված ընդդիմադիր խմբավորումներին, կոչանելով հանձնել զենքը, փոխարենն ազատվելով քրեական պատասխանատվությունից։ Մոտ 1 տասնամյակ կպահանջվի եվրոպական ֆինանսական շուկան կարգի բերելու համար, այսօր իր կայքեջում գրել է Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Ֆինանսական ճգնաժամի հաղթահարումը մեզանից լուրջ ջանքեր կպահանջի։ Սա մի ճանապարհ է, որ մենք ստիպված ենք լինելու անցնել քայլ առ քայլ, նշել է Մերկելը։ Գերմանական կառավարության ղեկավարի այս հայտարարությունը հնչել է Կաննում կայացած մեծ քսանյակի համաժողովից 1 օր անց։ Կաննում աշխարհի առաջատար տնտեսություն ունեցող 20 պետությունների ղեկավարները որոշեցին ավելացնել Ռույթի միջազգային հիմնադրամին հատկացվող գումարները, ինչպես նաև լուրջ ուշադրություն դարձնել Իտալիայի ֆինանսական շուկայում ստեղծված տագնապալի իրավիճակին։ Աֆղանստանում տեղակայված ամերիկյան զորքերի բարձրագույն հրամանատարներից մեկը, գեներալ Պիտեր Ֆյուլերը, ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզային և նրա կառավարությանը քննադատելու համար։ Մի քանի օր առաջ ամերիկյան Պոլիտիկո պարբերականին տված հարցազրույցում Ֆյուլերը Աֆղանստանի ղեկավարներին բնութագրել էր որպես անկայուն, անշնորհակալ և կյանքից կտրված ամերիկացի գեներալը պնդել էր, թե Աֆղանստանի ղեկավարությունը լիարժեքորեն չի պատկերացնում այն զոհողությունները, որոնց Միացյալ Նահանգները ստիպված են գնալ Աֆղանստանում կայունություն հաստատելու համար։ Կոլումբիայի կառավարությունն այսօր հաղորդել է ձախակողմյան ՖԱՐԿ խմբավորման հրամանատար Ալֆոնսո Կանոյի ոչնչացման մասին։ Կանոն պարտիզանական շարժումը ղեկավարում է 2008-ի գարնանից, պաշտոնական Բոգոտան նրա համար որպես գլխագիներ սահմանել 5 միլիոն ամերիկյան դոլարը։ Կանոն սպանվել է Կոլումբիայի հյուսիսում գտնվող Կաուկա գավառում, երկրի ռազմավարային ուժերի իրականացրած ռմբակոծության արդյունքում, տեղեկացնում են արևմտյան լրատվամիջոցները։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկում և վերադառնանք Երևան. Անցած քաղաքական շաբաթը թերևս ամենաառանձնահատուկն ու հիշվողներ ողջ տարվա կտրվածքով կարելի ասել, որ շաբաթն անցավ ոչ մի օր առանց աղմկալի հրաժարականի կարգախոսի ներքո։ Պաշտոններից զրկվեցին ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը, նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանը։ Երևանյան մամուլում տեղ գտնող հրապարակումներին էլ, եթե հավատանք, ապա առաջիկա օրերին նոր հրաժարականներ ևս կլինեն, չի բացառվում, որ պաշտոնակությունների ալիքը հասնի Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող նախարարներին ու մարզպետներին, կրկին խոսակցություններ կամ փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանի մոտալուտ հրաժարականի մասին։ Իշխանական դաշտում ծավալված վերջին օրերի բուռն զարգացումներին է նվիրված նաև Աննա Իսրայելյանի ամենշաբաթյա տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը։
Հայաստանի բարձրաստիճան իշխանավորները խիստ հազվադեպ են բացատրում, թե ինչ արժարիքներ ունեն իրականացված կադրային փոփոխությունները։ Համոզիչ և այլ մեկնաբանությունների տեղիք չտվող էին արդյոք այն բացատրությունները, որոնք ներկայացվեցին այս շաբաթ իրար հաջորդած ազդեցիկ պաշտոնյաների հրաժարականների պարագայում։ Նաև այս հարցն են քննարկելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ 168 ժամթերթի գլխավոր խմբագիր Սաթիկ Սեյրանյանի, առավոտ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արամ Աբրամյանի և ժամանակ օրաթերթի և առաջին ԵՄ կայքի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանի հետ։ Արման, ձեր կարծիքով ինչու աշխատանքից հեռացվեց Ալիք Սարգսյանը և նրա փոխարեն նշանակվեց Վովա Գասպարյանը։ Օրինակ, ձեր կարծիքով ինչու մեր թերացել Ալիք Սարգսյանը և ինչով է Վովա Գասպարյանը, ինչպես նշեց նախագահ, այլ որակի գործիչ։ Ինչը չէր բավարարում նախորդ ոստիկանապետի մեջ իշխանական տեսակետից, եթե կարելի է դա փորձել
հասկանալ։ Եթե առանձնացնենք հենց Ալիք Սարգսյանի միայն հրաժարական ընդհանուր շղթայից հրաժարականների, ես կարծում եմ, որ այստեղ լուրջ դերակատարություն է ունեցել հանրային գործոնը, ընդհանրապես այն շարժումները, որոնք վերջին շրջանում առանձնահատուկ կերպով կենտրոնացել էին հենց ոստիկանապետի վրա, և կարծում եմ, որ այսպես այդ հետևողական աշխատանք քաղաքացիական շարժումների ոստիկանությունում և ոստիկանության հետ կապված ապօրինությունների շուրջ վերջնահաշվում համոզեցին երկրի իշխանությանը, անձամբ Սերժ Սարգսյանին, որ այնտեղ փոփոխություն այնուամենայնիվ պետք է։
Ձեր կարծիքով արդյոք այդ գործոնները դեր խաղացել են այս փոփոխության մեջ, որ մենք լսում ենք, որ մասնավորապես հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները հայտարարում են, որ գոհ են ոստիկանապետի աշխատանքից։
Գիտեք ինչ, հիմա կարծում եմ, ինչ գործոն էլ թվարկենք մենք, բոլորն էլ ճիշտ են լինելու և բոլորն էլ կարող են հերքվել ցանկացած պահի, բայց ես դիտարկում եմ նաև ընտրությունների, խորհրդարանական ընտրությունների, ապա նախագահական ընտրությունների ֆոնի վրա այս փոփոխությունները, Արմանի ասացն էլ կա, այդ գործոնն էլ կան պայման, բայց գիտեք ինչ, ըստ էության որևէ բան չի փոխվելու, անձերի փոփոխություններից, լինի Ալիք Սարգսյանը, լինի Վլադիմիր Գասպարյանը, լինի մեկ ուրիշը, որևէ բան չի փոխվելու, ես կարծում եմ, միգուցե, այսինքն կոշտ կառավարումը էլ ինչ պետք է լիներ, ինչ է պետք է փոխվի, համակարգային խնդիրներ են, որոնք չեն փոխվելու, մարդկանց փոփոխությամբ որևէ բան չի փոխվելու, կարծում եմ, առավել ևս մի բան նկատեմ, շատ հետաքրքիր էր, որ բոլոր հրաժարականներից հետո և քաղաքապետի դեպքում, և ոստիկանապետի, և երրորդը Հովիկ Աբրահամյանի ազգային ժողովի նախագահի, բոլորը հայտարարություններ էին անում, իրենց պարտն էին համարում, նաև կարծիք կար, որ ստիպողաբար է դա արվել, որ հարցազրույցներ տան, և անպայման նշում են, որ մեկը, որ թիմից անբաժան են, իրենք այդ թիմի անդամ են, հավատարում են Սերժ Սարգսյանին, այո, հատուկ ընդգծված, այսինքն, երբ որ նկատում ես, որ երեքի դեպքում էլ այս թելը կա, նշանակում է, որ կա անվստահության խնդիր նաև թիմի ներսում։
Հավատարմության այդ երթումներին դեռ ավելի ուշ կանդրադառնանք, բայց ուզում եմ առանձնահատկություն հրավիրել, որ բոլոր այս հրաժարականները մի տեսակ դավադրության տեսության համատեքստում են մեկնաբանվում, և այս սրան նույնիսկ լուրջ գործիչներ են այս ճրագացին, այսպես ասած, ջուր լցնում։ Օրինակ, Ստեփան Սաֆարյանը, ժառանգություն խմբակցության ղեկավար, իր բլոգում նշել է, որ ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը բավական ամուր հարաբերություններ ուներ խորհրդարանի այլևս արդեն նախկին դարձող խոսնակի հետ, և իբրև ուժային կառույցի ղեկավար, նա կարող էր իր բարիդրացիների հետ վճռորոշ իրավիճակներում մեծացնել թիմի ներսում աճող հակավարչապետական անկայունության ռիսկը, որքանով են ձեզ համար հիմնավոր նման կարգի վերլուծությունները։
Դե, ընդհանրապես, որ Հովիկ Աբրահամյանի և վարչապետի ջրերը մի առվով չեն գնում, դա կարծես թե ակնհայտ է, այն, որ նա ուներ կամ ուզում էր ունենալ համախոհներ այդ հարցում, նույնպես ինձ թվում է ակնհայտ է։ Ուրիշ հարց, որ ամեն ինչ կապվում է դրա հետ, ես չեմ կարծում, որ այսինքն Սերժ Սարգսյանը Լևոն Տեր-Պետրոսյան չէ, բնականաբար հենց որ նա տեսնի մի փոքր նշույլ, որ ասենք պաշտպանության նախարարը կամ ՆԳ և ԱԱ նախարարը կամ այն ուժային նախարարները փորձում են ինչ որ շարժում անել ոչ այն ձևով, որը իրեն ցանկալի է, նա մի անգամից կկանխի դա։ Եղել էր այդ շարժումը, թե չէր եղել, ես չեմ կարող 100%-ով ասել, բայց բոլոր դեպքերում ես կարծում եմ, գործընկերները ճիշտ ասացին, նախընտրական տրամաբանության մեջ է ամբողջը տեղավորվում, այսինքն ընտրությունները պետք է անցկացվեն բովանդակությամբ նույնը, բայց ձևով ուրիշ ընտրություններ, եթե պետք է դրա մասին կարելի ավել մանրա մասին։
Ասենք իմ տպավորությամբ,
ներողություն, խնդրեմ։
Ինչո՞ւ նկատենք, երբ որ ոստիկանապետի նոր ոստիկանապետի դեր կայացնում էր նախագահը, ասաց, որ դժգոհ չէ իր աշխատանքից, սա նշանակում է, որ եթե դժգոհ չես, պետք է չհանես, չենք քննարկում ոստիկանապետի անձը ով է, բայց եթե հանում ես, հեռացնում ես աշխատանքից, նշանակում է, որ դժգոհ ես, եթե դժգոհ ես, հետևաբար ինչու ես ստանում քեզ խորհրդական, որպեսի վատ խորհուրդ ես տա, մի քիչ թոշակի, հա, որտեղ մեկնաբանվում է, որ թոշակի են գնում, ով գնում է, հա, խորհրդական թոշակի է գնում։
Իմ տպավորությամբ Սերժ Սարգսյանը փորձում է ի վերջո հաստատել իր իշխանությունը, որովհետև այն ինչ ունի այսօր նա իր թիմում, այնքան էլ իրենը չէ, և Ռոբերտ Քոչարյանի մնացորդներից է փորձում ազատվել, վերջապես ընտրություններից առաջ մի պլացդարմ իր համար հիմնել, հաստատել, որով ինքը այսքան ամիս առաջ վերջապես իր թիմով, իր համար վստահելի մարդկանցով կկարողանա կազմակերպել։
Արման, այդ տեսակետը բավական ակտիվորեն է շրջանառվում մամուլում, որ Ռոբերտ Քոչարյանի այսպես ասած թիմից է ձերբազատվում, բայց ես ուզում եմ տրամաբանությունը հասկանալ, ձերբազատվում է եւ նշանակում է առավել պատասխանատու գործի, այսինքն ղեկավարելու իր եւ իր թիմի վերընտրության խնդիրը։
Եթե Միքայել Մինասյանը չնշանակվեր շտաբի պետի տեղակալ, ես կփորձեի այո կասկածել, որ ինչու է այդպես, ինչու է Հովիկ Աբրահամյանը գնում շտաբի պետ։ Միքայել Մինասյանի նշանակում շտաբի պետի տեղակալի պաշտոնում ինքնին վերջնականապես բոլոր հարցերի պատասխաններն է տալիս, զրոյացնում է ընդհանրապես Հովիկ Աբրահամյանի դերակատարությունը այդ ընտրություններում, որովհետև ակնհայտ է, թե ինչ ծարակշիռ դերակատարություն ունի ընդհանրապես Միքայել Մինասյանը երկրի իշխանության ներսում, ուստի շտաբում հիմնական դերակատարը լինելու է հենց Միքայել Մինասյանը, որը ամբողջ մեդիադաշտն է այսօր տիրապետում և նաև իր ազդեցությամբ հաստատ ավելի այսպես չափաբաժին ունի ազդելու, քան Հովիկ Աբրահամյանը։
Ըստ մասին դուք արդեն խոսեցիք թավատարմության երթումների, այ Հովիկ Աբրահամյանն էլ իր հրաժարականի ելույթում հարցազրույցներում ավելի շուտ, որոնք հաջորդեցին դրան, ասաց, որ իր հրաժարականով ապացուցել է իր նվիրվածությունը նախագահին։ Ինչու անհրաժեշտություն է դրա առաջացավ, որ այսպեսի նվիրվածության երթումներ, հավաստիացումներ հնչեն։
Ես չեմ ուզում Հովիկ Աբրահամյանի առանձին ինչ-որ հատվածներին խոսքի անդրադառնա, որովհետև երբեմն խոսում է, այսինքն պոլիտիկ որևէ բան չկա, բայց ինչ նշանակում է, ասենք թե Արմանը որ նկատում է, թե այդպիսով նաև մամուլում շատ է խոսվում, որ Սերժ Սարգսյանն ազատվում է Ռոբերտ Քոչարյանի մնացորդներից, կներեք Հովիկ Աբրահամյանի դեպքում կոնկրետ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակից այդ մարդը եղել, այսինքն այսպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մարդն էր, հետո Քոչարյանի մարդն էր, հիմա այսինքն այս հարցը շատ բան է, բոլորի մարդիկ են եղել ի վերջո, չեմ կարծում, որ այդպիսի հարց է լուծվում։
Բայց Սերժ Սարգսյանը արամը շատ լավ նկատեց, շատ նուրբ մարդ է, և եթե նույնիսկ կասկած ունենա, որ որևէ թելով Հովիկ Աբրահամյանը
կամ խաղեր կտան, հա, այսինքն
որևէ թելով կապված կարող է լինել Գայիկ Ծառուկյանի կամ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, եւ ընտրություններում եթե անհրաժեշտ լինի ինչ որ, բայց ինչ աստիճանով, այո,
խոսքը պրիվենտիվ պրոֆիլակտիկ միջոցառումների մասին է,
նույնիսկ
այսինքն, բայց ես նույնիսկ Միքայել Մինասյանի տեղակալ գնալով շատ բան չեմ կապում, որովհետեւ տեղակալ գնալը դա շատ ֆորմալ բնույթ է կրում, որովհետեւ ի վերջո նա իր ազդեցությամբ կարող էր էլի առանց տեղակալ նշանակվելու,
բայց դրանով հանրային կարծիքով
շտաբի պետի գործառույթներ վերցնել,
բայց հանրային կարծիք է ձևավորում, թե ով է իրականում իրերի դրության տերը, այսինքն կարող էր չնշանակել իրականում Հովիկ Աբրահամյանը որպես շտաբի պետ, նա ասաց վարկածով կշարունակեր դիտարկվել, որ ուրեմն ոչ մի այդպիսի բան էլ չկա։
Նշանակում ես, որպեսի ցույց տաս նաև հանրությանը եւ այն մարդկանց, ովքեր ընտրություններում ինչ-որ բան պիտի անեն իշխող կուսակցության համար,
որ իրերի ուրեմն դրության տերը ոչ թե Հովիկ Աբրահամյանն է, այլ Միքայել Մինասյանը։
Ես ուզում եմ մի փոքրիկ ներբերանգել անդրադառնանք օրենք, քննդրական օրենսգիրքը հստակ կանոնակարգում է, թե երբ պիտի շտաբերը ձևավորվեն, երբ պիտի այդ բոլոր ընթացակարգերը սկսեն գործել։ Ահա հիմա ընտրություններից 6 ամիս առաջ գոնե երկու ազդեցիկ պաշտոնյաներ իրենց հրաժարականը պատճառաբանում են նրանով, որ գնում են շտաբը ղեկավարելու կամ այնտեղ օգնելու շտաբը ղեկավարողին։ Որքանով է այս ամենը տրամաբանական համոզիչ։
Դա տրամաբանական է այն կոնտեքստում, որում ես ասացի, ընտրությունները իրենց ձևով կլինեն ուրիշ, այսինքն, որպիսի ընտրությունների ժամանակ մարդկանց գլուխները չջարդեն, հաստավիզները ընդդեմ համաս չմտնեն եւ այլ այդպիսի էքսցեսներ չլինեն, եւ լինեն իհարկե նույնքան անարդար ընտրություններ, ինչպես կան, պետք է հենց հիմա սկսել կոպիտ ասած փողը բաժանել, ոչ միայն փողը բաժանել, այլև այն լծակները, որոնք կան շրջաններում, չգիտեմ, հարկային, կա դաստր, մաքսային եւ այլն եւ այլն, այն լծակները պետք է հիմա լարել, մոբիլիզացնել։ Ով պետք է դա անի, ամենալավը կարող է իհարկե Հովիկ Աբրահամյանը անել, որովհետեւ նա հենց բյուրոկրատիայի նոմենկլատուրայի այդ ներքին մեխանիզմների տիրապետում է։ Ով պետք է դա վերահսկի, բնականաբար Միքայել Մենասյանը, որպեսզի այդ բյուրոկրատիան հանկարծ ուրիշ, ինչպես ասված, խաղեր չտա եւ որպեսզի մեդիադաշներ դա նորմալ լուսաբանվի։ Այդ կոնտեքստում եմ ես նաեւ տեսնում հնարավոր հրաժարական, հնարավոր պաշտոնանկությունը կոտայքի եւ Սյունիքի մասպետների։
Այդ ձեր երեքի խոսքի մեջ էլ համենայն դեպս ես այդ ակնարկը որոշացի, որ այս փոփոխությունները կապված են նրա հետ, որ ընտրությունները ավելի վերահսկելի դարձան, չէ՞։ Մինչդեռ ես ուզում եմ մեջ բերել հնչած հակառակ մեկնաբանությունը, Նյուսեյմին տված հարցազրույցում Հայաստանում Գերմանիայի դեսպան Հանս Յոհան Շմիդտներ ասել, որ այս գործընթացը կապված է նախագահի բազմիցս արված հայտարարության հետ, որ առաջիկա ընտրությունները պետք է կազմակերպել ավելի լավ, քան 2008-ի ընտրությունները։ Վերջին ամիսներին Եվրամիության ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներում նա խոստացել է ազատ ընտրություններ կազմակերպել, շարունակել կոռուպցիայի դեմ պայքարը եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այս դրսի այսպիսի ակնկալիքները որքանով են հիմնավոր, կամ կարծում եք արդյոք, որ իրոք այս փոփոխությունները ունեն նաեւ այս ենթատեքստը։
Ես հստակ եմ, որ ընտրությունները իսկապես կազմակերպելու են շատ այսպես խնամքով, առանց ծեծերի, առանց այսպես արտաքին բռնության դրսևորումների, բայց նույնքան անօրինական, եւ ավելի ապավինելու են մեդիա դաշտի, ուրեմն ազդեցությանը, հիմնական գումարները հենց այնտեղ են ներդրվելու, եւ բնականաբար պատահական չի նաեւ, որ կառավարության վերջին հենց որոշումներից մեկն է 100,000 պետական ծառայողների, ուրեմն սոցիալական փաթեթը տրվում, այսինքն այս բոլորը հենց նախընտրական ընդհանուր դրամատուրգիաների եւ նպատակներին է ծառայելու։
Սոցիալիստ կարելի է բացառել այն տարբերակը, որի մասին խոսել էր մասնավորապես Հովիտ Խմբակցության ղեկավար Վահան Օվանյանը, որ ընտրությունների նախաշեմին իշխանությունները պարզապես փորձում են փոփոխությունների տպավորություն ստեղծել, թե որքանով են այդ փոփոխությունները իրական, դա թերևս այլ հարց է։
Դա կա, բայց ուզում եմ անդրադառնալ դեսպանի խոսքին, որ նկատել էր, չեմ հիշում որևէ երբևէ, որ որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյան, նույնիսկ նախագահ հանդիպի միջազգային կազմակերպության որևէ ներկայացի, ասի, եղծելու ենք եւ այլն, բնականաբար փորձելու են անել լավելի նորմալ ընտրություններ, բայց ինձ թվում է այս շտապողականությունը միայն դրանով չի պայմանավորված, այլ պայմանավորված է նախ իշխանությունները նշեն, որ անհանգստանալու շատ բան չունեն այս դեպքում, որովհետեւ ընդդիմության հետ կարծես թե հարցերը լուծված են։ Նույնիսկ մեր թերթում պարոն Բագրատյանը նախկին վարչապետ Խոստովանից ավելին, քան ընդդիմությունից որևէ, այո, քան պետք էր ասել։ Ուզում եմ ասեմ, շատ կառավարելի հագիստ վիճակ է դիմաստով։ Իշխանության ներսում է խնդիրը, հա, ոնց որ տեսնում ենք, որ շահագյորեն բարգավաճ Հայաստան եւ հանրապետականի միջեւ, բայց իմ տպավորությամբ այս շտապողականությունը որոշակյորեն եւ պայմանավորված է Ռուսաստանում տեղի ունեցող պրոցեսներով, ընտրություններն ի վերջո նաեւ այնտեղ, եւ շատ որոշակի ազդեցություն կարող են ունենալ, անդրադարձ կարող են ունենալ այստեղ, եւ ուժերի վերադասավորության իմաստով, եւ խաղեր տալու իմաստով, եւ ընդհանուր կուրսի իմաստով քաղաքական, եւ ամենակարևորը, ի վերջո կա դժգոհություն հասարակության ներսում, շատ լուրջ դժգոհություններ կան իշխանությունից, այսինքն ուզես թե չուզես, կա մի զանգված, որը դուրս է գալու, որը այլևս նաև դուրս է հայազգային կոնգրեսի տիրույթից, այդ ընդդիմության տիրույթից, այսինքն այն վտանգները, որ սպասվում են, ի վերջո տեսեք, սոցիալական են ծայրահեղ վիճակը, որ այսօր կա, տիրում
է։ Ընդդիմության հետ կապվում, էլի հակի ճամբարից հնչում են ձայներ, որ այս փոփոխությունները նաև իրենց ճնշման հետևանքով են, և պաշտոնյան կարված կամ հեռացած պաշտոնյաներից շատերը այն ցուցակում էին, որը ՀԿ-ն անընդհատ ներկայացնում էր, որ կարծում եք արդյոք, որ իրոք ընդդիմության գործոնը այստեղ դեր է խաղացել։
Ռեժիմը խոճապի մեջ է։ Ես կարծում եմ, որ այն հայտարարություններից հետո, որը վերջին հանրահավաքում արել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, նման բաներ ասելու հիմքեր չկան, կարծում եմ, որովհետև ըստ էության շատ փափուկ ձևով, իհարկե թեյական ձևով ասվեց, որ ընտրությունները լինում են հերթական։ Եթե ընտրությունները լինելու են հերթական, ապա ինչ պահանջներ, ինչ բաներ, ոչ մի պահանջներ էլ չկան։ Միակ բանը, որը կարելի է անել երկխոսության միջոցով, դա արդար ընտրությունների ինչ-որ խաղի կանոնների ձևավորումը, որը նույնպես չարվեց։ Եվ հիմա կարծում եմ, ցավոք սրտի ընդդիմության գործոնը, որևէ ընդդիմության, այդ թվում նաև հայազգային կոնգրեսի գործոնը, գալիք ընտրություններում լինելը նվազագույն, այնինչ որ Սատիկը ասեց ճիշտ է, այսինքն լավ է, որ մարդիկ ընդդիմադիր զանգված են, վատ է, երբ որ զանգված ընդհանրապես ոչ մի բան է, պարզապես սոցիալական բողոքով է դուրս գալի, այդ դրա վրա իհարկե պետք է ուշադրություն դարձնել։
Ես չեմ սխալվում, Արմանը Միառիթով արդեն ասել էր, որ կարծես ընդդիմությունը օրակարգը ձևավորելու, քաղաքական օրակարգը ձևավորելու նախաձեռնությունը զիջեց իշխանությունը, այս իմաստով պատահական չի, հա, որ ավելի շատ հիմա հետաքրքիր և ինտրիգային է դառնում, թե ինչ է կատարվում իշխանության դաշտում, կան իշխանությունն ընդդիմություն հարաբերություններում։
Եվ այս իմաստով երևի թե անհրաժեշտ է, որպեսզի ընդդիմությունը եւս հայազգային կոնգրեսը դասեր քաղի այն պրոցեսներից, որոնք տեղի ունենում իշխանության ներսում, և փորձին ներքին նաև վերակազմակերպվելու, այսպես թարմացնելու դեմքերին,
որը դա աշխատում միանգամից ստաբի պետ հակի նշանակում,
այսինքն սա շատ կարևոր է, ես կարծում եմ, որ սա պետք է նաև ուսանելի լինի կոնգրեսի համար, որովհետև ի վերջո վերջին շրջանի, ես կասեմ, ձախողումներ ընդդիմության ինչ որ մարդկանց որոշումներից է, որոշումների պատճառով է եղել, և այդ մարդիկ պետք է ինչ որ կերպ կախակայվեն կամ նրանց այսպես նշանակություն դերակատարությունը պետք է ավելի համեստ լինի։
Բացի այդ, նկատեմ մի բան, եթե այս հրաժարականների տարափը լիներ, օրինակ 1.5 տարի առաջ անպատճառաբանությամբ, որ վատ են աշխատում, հետևաբար պետք է փոխել, շատ օրինաչափ կլիներ, և այսպիսի ցնցումների տեղիք չէր տա։ Իսկ հիմա, երբ որ մանավանդ ընտրություններից առաջ, որովհետև ինչ եմ ուզում խոսում եմ ընտրությունների մասին, որովհետև իշխանության հիմա գերնպատակը միայն ընտրություններն է, բոլորը թքած ունեն բյուջեի վրա, որը ամենակարևորագույն փաստաթուղթն է, որևէ հարցի վրա, բայց այս խուճապը, որ առաջացել է, շվարչության ամենացածր աշխատ, որևէ գերատեսչության, որևէ վարչության ամենացածր աշխատակցից մինչև շեֆ, կազմակերպված վիճակը իսկապես, բոլորը սպասողական են, թե իրենց գործից կանեն, շեֆին կհանեն, չէ, ինչ որ ցայտնատ է, ու պարապորտի են բոլորը մատնված անգործության, այսինքն որևէ պետական աշխատող ամենացածր աշխատակիցից սկսած հիմա մեղմ ասած թքած ունի որևէ հարցի նկատմամբ, այսինքն սա կարող է բերի ավելի վտանգավոր պրոցեսի։
Բայց հանրապետական կուսակցությունը փոխանակ այսքան սպասելու, բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նման պետք է տեղերում շատ ավելի վաղ սկսեր աշխատել, տեղերում կառույցները պետք է ավելի ամրապնդեր, այդ բարգավաճ Հայաստանը գումարներ էր ծախսում, երիտասարդներ էր ընդգրկում իր ուրանաշարքերը,
եւ բարգավաճ Հայաստանը
հանրապետական կուսակցությունը սպասում էր, եւ ուրեմն ապավինում էր բացառապես այն մեթոդներին ընտրական, որոնք
Եվ զրույցի վերջում մենք քննարկեցինք կատարված եւ իշխանության դիրքերի տեսակետից եւ ընդդիմության, բայց ամենակարևորը հանրությունը։ Արդյոք Արամ, ձեր կարծիքով հանրությունը կարող է դրական կամ բացական ինչ-որ ակնկալիքներ սպասումներ ունենալ այս փոփոխություններից։
Դե եթե ես լինեի Գեղամյանի տեղը, ես կասեի՝ «Народ безмолвствует», ժողովուրդը լռում է։ Ես կարծում եմ հանրությանը այդ բոլոր խաղերը ի վերջո չեն հետաքրում։ Իհարկե որպես հանրության մասնիկ որոշ մարդկանց, օրինակ ինձ հետաքրում է, ընտրությունները խաղաղ կանցնեն, թե ոչ խաղաղ, եթե այդ փոփոխությունները ուղղված են նրան, որ ի վերջո անցնեն անարդար, բայց խաղաղ, թող այդպես լինի։
Իրոք հանրությունը անմասն է այս գործընթացներից ամբողջությամբ։
Ճիշտ ասած, ես կարծում եմ, որ այդքան էլ անմասն չի, եւ ի վերջո այս փոփոխությունները առավել միտված են որոշումներ կայացնողների վրա, decision makers, հա, ովքեր որ ի վերջո ինչ որ բան են որոշում այս երկրում, քաղաքականություն են որոշում, եւ նաեւ ուրեմն մշակում այն քաղաքական ընդհանուր դրամատրությունները, որոնք գերակա են դառնում հանրության շրջանում։ Գախված է, թե որքան վերահսկելի կլինի նաեւ մեդիադաշտը, եւ այստեղ լուրջ անելիք ունենք նաեւ մենք լրատվամիջոցներս, այն online նաեւ միջավայրը, որը մենք սկսել ենք աշխատել, կարծում եմ հենց այդ դաշտը տիրապետող է լինելու։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ժամանակ օրաթերթի և առաջին ԵՄ կայքեջի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանը, առավոտ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արամ Աբրամյանը և 168 ժամթերթի գլխավոր խմբագիր Սաթիկ Սերանյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Իշխանական հավաքարկում ստեղծված իրավիճակը նաև Երևանյան մամուլի հրապարակումների թիվ 1 թեման է, մամուլի տեսությունը ներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակի խմբագիրը գրում է. Բացարձակ մոնոլիթ իշխանությունը Հայաստանում դեռևս իշխանական անվտանգության կամ անաղմուկ ընտրության երաշխիք չէ։ Շատ կարևոր բաղադրիչ է, բայց երաշխիք չէ, որովհետև ներկայումս Հայաստանում ձևավորվել է ազդեցության նոր կենտրոն Հայաստանի քաղաքացին։ Այդ քաղաքացին կարող է լինել, ասենք, այս կամ այն քաղաքական ուժի շրջանակում, երբեմն հակադիր շրջանակներում, բայց քաղաքացին Հայաստանում դառնում է ազդեցության գործոն։ Հետևաբար, միայն Քոչարյանի հարցերը լուծելով հնարավոր չէ ընտրության հարց լուծել, բայց նաև հնարավոր չէ քաղաքացու հարցը լուծել Քոչարյանի կամ իշխանության մոնոլիտացման հարցը լուծելու մեթոդով։ Այստեղ արդեն ռեպրեսիվ մեթոդները չեն գործի, այստեղ կարող է աշխատել միմիայն փոխզիջումը։ Բայց փոխզիջման առարկա կարող են լինել հենց կադրերը, կադրային նոր վերադասավորումները։ Առավոտի զրույցում դաշնակցական պատգամավոր Վահան Հովանեսյան ասում է. Տարբեր կուսակցություններ տարբեր ձևերով են պատրաստում ընտրությունների։ Մարդիկ կան, քարոշչական աշխատանքն են ուժեղացնում, մարդիկ կան, կուտակում են, ակումուլացնում են գումարներ, որոնք հետո պետք է բաժանվեն կամ ծախսվեն բակերի ասֆալտապատման համար։ Բայց կան նաև կազմակերպություններ, որոնք ժամանակին թույլ տրված ստրատեգիական սխալների արդյունքում պարտավորված են լինում անընդհատ թարմացումներ իրականացնել թիմի ներսում։ Խոսելով հանրապետական կուսակցության մասին, նա ասում է. «Բյուրոկրատական ապարատն է տիրանում տվյալ կուսակցությանը, իսկ ապարատն աշխատում է բոլորովին ուրիշ սկզբունքներով, քան դասական նորմալ կուսակցության ղեկավարությունը, և հենց մոտենում են այն միջոցառումները, որոնց միջոցով պետք է տեղի ունենա ժողովրդի կամ արտահայտությունը, այսինքն ընտրությունները, այս տեսակի ադմինիստրատիվ բնույթի կուսակցությունները, որոնք մշտապես իշխանության կուսակցություն են, անկախ իրենց անվանումից, սկսում են իրականացնել հենց այդ ադմինիստրատիվ կարգի վերանայումներ և բարեփոխումներ»։ Երկիրը գրում է. Հրաժարականների շքերթի միջոցով հանրապետականի նախընտրական շտաբը երկրում ռեալ իշխանություն ունեցող ոչ սահմանադրական մարմնի վերածելու գործընթացը գնալով ավելի ու ավելի սպառնալից տեսք է ստանում։ Հարց է առաջանում. Ինչն է անհանգստացրել 140 հազարից ավել անդամ ունեցող կուսակցությանը, որը տիրապետում է նաև իշխանության լծակներին. կառավարություն, ազգային ժողովի կայուն մեծամասնություն, մարզպետարաններ, թաղապետարաններ, ուժային կառույցներ և այլն։ Քանզի նման վարչական ռեսուրսի կենտրոնացումը ՀՀԿ-ի նախընտրական ցանկի շուրջ, արդեն իսկ կարող է համապատասխան ընտրություն պարտադրել ընտրողների առնվազն 1/3-ին։ Քաղաքագիտությունից վաղուց հայտնի է, որ եթե պետական ապարատը և պետական միջոցները մոբիլիզացում են ոչ թե համապետական ու համազգային խնդիրների լուծման, այլ մեկ առանձին կուսակցության նախընտրական նպատակների սպասարկման համար, ապա անկախ նրանից նախապես լեգիտիմ է արդյոք նման մոբիլիզացիայի սանկցիա տվող անձը կամ մարմինը, միևնույն է, տեղի ունեցողը կոչվում է պետական հեղաշրջում։ Պատճառը ավելի քան պարզ է ու հստակ. 2012 թվականի ընտրություններում որոշում կայացնելու իրավունքը պատկանում է միայն ու միայն հայ ժողովրդին։ Նախապես հայ ժողովրդից խլելով ընտրություն կատարելու հնարավորությունը, հանրապետական կուսակցությունը այսօր իր մոբիլիզացվող պաշտոնյաների բերանով իլուր աշխարհի հայտարարում է նման միջոցառման ժամանակ հաղթելու իր վճռականության մասին, որը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ հայ ժողովրդին հաղթելու քաղաքական հայտ։ Հրապարակը գրում է. Ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրելյանը այն բացառիկ նախարարներից է, որ կուսակցական չէ, թեպետ հանրապետականի քվոտայով նախարար է աշխատում։ Երեկ նրանից լրագրող հետարքրվել է, թե այս խառը ժամանակներում չի պատրաստում հանրապետական կուսակցության անդամ դառնալ։ Չեն պատրաստում որևէ կուսակցության անդամ դառնալ, սակայն ոչինչ չեն բացառում, հայտարարել է նախարարը։ Ասել է, թե եթե ձեզ ասվի, որ պետք է մտնեք հանրապետական, կմտնեք, հարցրել է լրագրողը։ Պատասխան, ինձ առաջարկներ չեն անում, ինձ տալիս են հայտեր, որոնք կամ ֆինանսավորվում են, կամ ոչ։ Ուղիղ պատասխանից խուսափել է անկուսակցական նախարարը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Երեկ Ռուսաստանում տոներ, ժողովրդական միասնության օրը։ Մոսկվայի Լյուբլինո շրջանում հավաքվել էին այսպես կոչված ռուսական երթի մասնակիցները։ Որքան էլ հասկանալի լինի, որ ռուսական ֆաշիզմ ուղղված է բոլոր այլ ազգիների դեմ, առհասարակ լինեն հայ, ադրբեջանցի, ուզբեկ, տաջիկ, սևամորթ ու շեղաչք, դա չի թեթևացնում առկա մտահոգությունները։ Մենք հաճախ բանի տեղ չենք դնում կամ ուղղակի չնկատելու ենք տալիս ռուսական իրականության այս կողմը, կամ չենք ուզում նկատել։ Միգուցե արագ մոռանում ենք, մինչև Ռուսաստանում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կամ պարզապես հայ ազգի անձնավորության սպանության մասին հերթական լուրը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղաս Երանքյանը։ Իսկ ինչ կարծիքի են վերջին օրերի կադրային փոխատեղումների մասին մեր ռադիոկայանի ունկնդիրները։ Ազատության ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակում հնչած առավել ուշագրավ հեռախոսազանգերն իմ եբրել իմ գործընկեր Հովանես Շողիկյանը։
Ունկնդրի ձայն հաղորդաշարին զանգահարողները անտարբեր չեն վերջին շրջանում տեղի ունեցող ներիշխանական զարգացումներին, մասնավորապես օր-օրի իրար հաջորդող հրաժարականներին ու պաշտոնակություններին, սակայն այդ մասին քիչ հետո։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում Ազատություն ռադիոկայանը զանգահարել մի կին, ով ներկայացավ որպես իշխող հանրապետական կուսակցության անդամ։
Բոլոր մթերքների գները ամեն օր հարյուրական դրամով թանկացած են։ Անցյալի ժամանակ կարտոֆիլը 100 դրամ էր կիլոն, հիմա 400-500, եւ ընդհանրապես մյուս մթերքներինն էլ, ու չեն էլ ամաչում, որ ժողովրդը իսամեր ապրում է, իրանք շոուներ են անում, ես ինչ գիտեմ ինչ տոնախմբություններ են անում, երջանիկ ապրում են, ու իրանց էլ ցույց են տալիս շատ երջանիկ, բայց դա երկար չի տևի, դա ասում եմ ես հանրապետական կուսակցության անդամ եմ, 01-01-33-55 համարով։ Ես չեմ վախենում, կարող եմ նաև ընդհանրապես ասել իմ լրիվ հասցեն, նույնիսկ շատ սիրով կասեի, բայց վախենում եմ իրաց այնքան մեծ բանի տեղ են դնում, որ չեն ուզում ժողովրդի ձայնը լսել, նրանք անում են բոլորը, ինչ որ իրանց գրպանին ունեցվածքին օգուտ տալիս։
Այժմ անցնենք ներիշխանական համակարգում ընթացող վերջին զարգացումներին, հրաժարականներին, պաշտոնակություններին, փոխատեղումներին։ Մասնարարապես ունկնդիրներից մեկի կարծիքը այս ամսվա սկզբին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին պաշտոնից ազատելու և նախագահի խորհրդական նշանակելու վերաբերյալ։
Մեր երկրում աներևակայելի բաներ են կատարում մեկ օրվա, մեկ գիշերվա ընթացքում։ Օրինակ, մեկ օրվա մեջ ոստիկանապետը դառնում է նախագահի խորհրդատու, այսպիսի անմիջական անցում դեպի նախագահի խորհրդատու պաշտոնին։ Ես կասեի, բայց մենք ոստիկանություն ունենք, ժանդարմերիան, որը ճնշում է ընդդիմությանը, անվանում են ոստիկանություն, եւ դրանց պետը մեկ օրվա մեջ մեկ գրչի հարվածում դառնում է խորհրդատու։ Վայ մեզ, որ նման խորհրդատու պիտի ունենա այսօրվա նախագահը, եւ ինչ փոփոխություններ են սպասվում երկրում, անկանխատեսելի են։
Չնայած ներիշխանական հրաժարականներին ու փոխատեղումներին, այդուհանդերձ զրուցակիցս ցանկանում է հետևյալը։
Ցանկանում եմ, որ ամեն ինչ, թե իշխանափոխություն, թե ինչ որ նոր փոփոխություն, լինի անարյուն, լինի հարթ եւ խաղաղ պայմաններում, ընդ վզումների եւ վատ բաների։
Մեկ այլ ունկնդիրը կարծում է, թե իշխանության վերին օղակներում տեղի ունեցող փոփոխությունները ամբողջությամբ ձևական բնույթ են կրում։
Դա այդ փոփոխությունները ոչ մի օգուտ չի տա ընդհանուր գործին եւ Հայաստանին։ Ոտեն դա փոփոխություն չէ, դա ուղղակի ձևական բաներ արեցին, որպեսի ղեկավարը ցուստան Եվրոպայում, որ գիտեք ինչ փոփոխություններ կարել, բայց փոփոխությունները ոչ մի արդյունք չեն տալիս ժողովրդին կամ Հայաստանի պետությանը։
Ինչ վերաբերում է ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականին, ապա ըստ զրուցակցիս
Հովիկ Աբրամյանը թողնում է այդ պաշտոնը, ազգային նախարարի պաշտոնը, եւ գնում է շտաբի պետ, ընդեղ ուղղակի խարդախություններ անելու համար։ Իսկ դրա փոխարեն ինչ է, Հայաստանում մենք խելոք մարդ չունենք, անպատան պետք է հանրապետական կուսակցությունը ծրի շտաբը թողնի, բայց հանրապետական կուսակցությունը որոշ խելոք մարդիկ կան, թողնելով ստեն, որ խարդախություն չլինի։
Ներիշխանական փոխատեղումները ոմանք ինչ-որ ձևով կապում են նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդրի ձայն հաղորդաշարին զանգահարածներից մեկը եւս կարծում է, որ փոխատեղումներն ու վերադասավորումները ինչ-որ ձևով առնչվում են նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։
Պարզ է մի բան, որ ամեն ինչը գնում է Քոչարյանի հետ պայքարի։ Ճիշտ է, ես վերջի հանում եմ Թեսայի կապչներ Քոչարյանի հետ, սա արդեն ինձ համար մութ է, բայց մնացած բոլորը եւ հետագա գալիք հրաժարականները միայն կապված են նրա հետ, որ նա իրավ չտա նորից վերադառնալու։ Այսինքն ես Սերժինի սերսել չեմ սիրում, բայց ավելի լավ է Սերժը մնա, քան թե Քոչարյանը նորից վերադառնա։ Ես համամիտ եմ ես ժտումների հետ։
Մի ունկնդիր, ով ներկայացավ Արմենակ Մուրադյան անունով, ասաց հետևյալը.
Հրաժարականները ժողովրդի աչքը կապելու համար է, ուրիշ ոչ մի բան չէ։ Սարգսյանը ուզում է ժողովրդի աչքին փոշի փրճել և իրա թիմակիցների մի տեղից մյուսն է տեղափոխում։ Դրանք բոլորն էլ թալանտիներն են։ Այս իշխանություն եկածները չի կարող պատահել, որ ազնիվ մարդ լինի։ Եթե ազնիվ է լինի, պետք է անմիջապես վերափոխվի, դառնա անազնիվ։
Ուրիշ ոչինչ, հավելեց սրուցակիցս։
Հիշեցնեմ, որ մեր Երևանյան գրասենյակում հնչած հեռախոսազանգերն իմի էր բերել Հովանես Շահոյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, մի քանի ժամ առաջ Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքում մի համաժողով է մեկնարկել, որին մասնակցող վերլուծաբաններն ու քաղաքական գործիչները մի հարց են միայն քննարկում. ինչ վիճակում է Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը միմյանց հաջորդած մի շարք ոչ այնքան հաջող բանակցային փուլերից հետո։ Երևանից Ստեփանակերտ ժամանած քաղաքագետների մի մասն օրինակ պնդում է, որ բանակցային պրոցեսը որպես այդպիսին այլևս գոյություն չունի և հարկավոր է, որ Լեռնային Ղարաբաղն ի վերջո կրկին տեղ զբաղեցնի բանակցային սեղանի շուրջ, հրաժարվելով հայաստանյան դիվանագիտության ծառայություններից։ Լեռնային Ղարաբաղից հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանյան քաղաքագետները կոչ են անում Ղարաբաղցիներին դեմ արտահայտվել մադրիդյան սկզբունքներին, ինչպես նաև թույլ չտալ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին Լեռնային Ղարաբաղի անունից ստորագրել որևէ փաստաթուղթ։ Այսօր Ստեփանակերտում տեղի ունեցավ քննարկում Ղարաբաղյան խնդրի բանակցային գործընթացը 20 տարի անց թեմայով, որը կազմակերպեց Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի հայկական կոմիտեն։ Հիշեցնեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի գրեթե բոլոր հասարակական կազմակերպությունները դեմ են արտահայտվել մադրիդյան սկզբունքներին։ Այն ժողովը նույնպես պետք է հետևեր հասարակական կազմակերպությունների, սակայն վերջին պահին փաստորեն դեմ չարտահայտվեց։ Այդպիսով պաշտոնական Ղարաբաղը դեռևս լռում է այն մասին, թե ինչ կարծիք ունի հակամարտության բանակցային սեղանին դրված գլխավոր փաստաթղթի մասին։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանը, խոսելով այսօր բանակցային սեղանին դրված այսպես կոչված մադրիդյան սկզբունքներ փաստաթղթի դրական և բացասական կողմերի մասին, նշեց, որ ինքը բարձր է գնահատում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի այն պնդումը, որ Ղարաբաղը պետք է դառնա իրավ կողմ, այն որ Ղարաբաղն անընդհատ ասում է, թե ինքը պաշտոնապես ծանոթ չէ մադրիդյան սկզբունքների հետ, ընդդիմադիր գործիչը չի հավատում, բայց որ Ղարաբաղը որպես պատասխան է մատուցում այդ հանգամանքը, Վլադիմիր Կարապետյանը հասկանում և գնահատում է։
97 թվականին բոլոր առաջարկությունները, թե փաթեթային, թե փուլային առաջարկությունը ներկայացվել է բոլոր 3 կողմերին, և բոլոր 3 կողմերը Հայաստանը, Լեռնային Ղարաբաղը և Ադրբեջանը իրավասուի էին իրենց պատասխանը տալու։ Իսկ հիմա Լեռնային Ղարաբաղը հայտարարում է, որ մինչ օրս էս մադրիդյան փաստաթուղթը իրեն չեն ներկայացրել։
Եթե Վլադիմիր Կարապետյանի կարծիքով դեռևս ժամանակը չէ, որպեսզի Հայաստանը ճանաչի Ղարաբաղի անկախությունը ելնելով Հայաստանի ժողովրդավարական իրավիճակից, ապա ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Արմեն Մարտիրոսյանը շարունակում է պնդել, որ առաջինը պետք է Հայաստանը ճանաչի Ղարաբաղի անկախությունը և վաղուց արդեն դրա ժամանակն է։
Ոչ հայ-թուրքական սահմանի բացելն է մեր տնտեսական հրաշք պատճառելու, որտեղ արդեն կռիվ էր գնում, թե ովա նշանակելու այդ անցակետի, այդ տամոժնյայի պետին, այսինքն կաշարքում ձեռովա գնալու, եւ ոչ էլ Ղարաբաղի խնդիրն է պատճառ, եւ ապագայի հետ կապված հենց անկախության ճանաչումը կարող է սխալենք, մենք չգիտեմ, բայց մենք կարծում ենք, որ հենց դա է ապագան։ Մենք պետք է օրակարգ պարտադրենք, ձևավորենք, թող մի քիչ էլ մեզ փորձեն խփեն, բայց մենք պետք է պարտադրենք օրակարգ առաջարկ։
Խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի այսօրվա վիճակի մասին, աշխարհում իր դերի, իրավունքների մասին Ղարաբաղյան շարժման ակտիվիստ Գրիգորի Ավանեսյանը նկատում է, որ ցավոք շատ կարևոր որոշումներ, դրույթներ մնացել են թղթի վրա։
Этот Кучаня оставил Карабах, уехал варшапетом в Армению. Это как понять? Мы его не успели избрать президентом, я ему говорю, ты куда? Кто-то не понимает, там такая ситуация. Вот вам и ситуация.
96 թվականին, երբ Ռոբերտ Քոչարյանը պետք գնար Երևան վարչապետի պաշտոնը ստանձնելու, հարցրեցի. Այդուր ասաց, այնտեղ այնպիսի իրավիճակ է, արքեզ իրավիճակ, վրդովում է Աֆանեսյանը.
Դոսմենք то, что делаем, сами не верим. И хотим увидеть Азербайджан, мир на уровне сообщества, что вот мы хотим и Карабах. Нет.
Այսինքն մեր առածին նույնիսկ մենք չենք հավատում, բայց ուզում ենք համոզել Ադրբեջանին միջազգային հանրությանը, ասում է Ղարաբաղյան շարժման ակտիվիստ Գրիգորի Ավանեսյանը։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Դեռ մի քանի ամիս առաջ, մարտի սկզբին, նախագահ Սարգսյանը հայտարարեց, թե կառավարության համար 2011-ին թիվ 1 ուշադրության առարկա պետք է դառնա գյուղատնտեսության ոլորտում ստեղծված իրավիճակը։ Տարին մոտենում է ավարտին, սակայն լուրջ դրական տեղաշարժեր կարծես այդպես էլ չեն արձանագրվել։ Որոշ գյուղերում անգամ հակառակը, իրավիճակը շտկվելու փոխարեն էլ ավելի է բարդացել, կան գյուղական համայնքներ, որտեղ անցած տարվա համեմատ 2011-ին պարարտանյութերի և ոռոգման ջրի գինը կրկնապատկվել է։ Ամենալուրջ խնդիրները, սակայն, պարզվում է, ծագում են մթերումների իրականացման փուլում։ Նաև Ռաբուլ Ղադարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Կառավարության գյուղատնտեսության զարգացման տարին մոտենում է իրավարտին։ Մինչ գյուղատնտեսության նախարարությունը տարբեր թվեր հրապարակելով նախորդ տարիների համեմատ աճ է արձանագրում, գյուղացական տնտեսությունները զարգացում չեն տեսնում։ Նախարարության տվյալներով անցյալ տարվա համեմատությամբ բանջարեղենի և պտղի մթերման ծավալները գերազանցում են համապատասխանաբար ավելի քան 18,000 և 8,000 տոննայով։ Խաղողի մթերումը ևս գնահատվում է գոհացնող շուրջ 130,000 տոննա։ 2010-ին մթերվել էր 135,000 տոննա խաղող։ Գյուղատնտեսության փոխնախարար Ռոբերտ Մակարյանն ասում է, թե կառավարությունը գյուղացու հոգսը թեթևացնելու համար պայմաններ ստեղծեց։
Պետության կողմից բավականին ծրագրեր իրականացնում են գյուղացիների եկամուտների աճի հետ կապված, բայց ամենակարևոր խնդիրը արտադրված արտադրանքը իրացնելու խնդիրն է։
Գյուղերում, սակայն, այլևս չեն հավատում խոստումների։ Էջմիածնի մերձակա խաղողի այգում ամուսիններն այս տարվա աշխատանքներն էին ավարտում։ Նախատեսվածից այս տարի քիչ խաղող ստացան, բերքը փչացել էր։
Գարունը միանգամից անձր եւ անձրեց, հետո միանգամից շոքը տվեց չորն գա։ Խաղողները վրանս են չորացել։ 8000 մետրից 2 տոննա չեղա։
Իսկ ինչքան պետք է ստանայիք։
7-8 տոննա։
Ո՞չ է անձնեցիք։
Չէ, մենակ ծախել ենք դա։ Ծաղիներ վատ են, ա մոտորի մոտ 2 հեկտարից շատ մարդիկ հող ունեն, 100 կիլո խաղողել չեն ավակել։
Խաղագործի ծախսած 200,000 դրամը փաստորեն ջուրն ընկավ։
Սա հողը գնաց տեղերին ու ջրերին, էլի։ Ջուրն է ժամը վճարա, ժամը 1,000-1,200 դրամ։ Ամեն մի ջուրը 20-25,000։ 100,000 համարյա ծախսել են։ Ինչն է որ օգտեր, պարտանութով, անով, ամեն ինչով օգտեր, բերքի վաղ նորից է, այդ իրանց փողը էժան գներով բանան է։ Ջուրը գոնե մի քիչ էժանացնեն, շատ թանկա, մեր ժամը վճարա, մի 3 տարի առաջ հեկտարով էինք բանանում։ Ես տարին 40,000 էի տալի, իսկ հիմա տարին 80-90,000 դրամ ջրին մինակ փող է տալի։
Ոռոգման ջրի թանկացման մասին են խոսում նաև խաղողի այգիներից հեռու կարտոֆիլի դաշտում բերք հավաքողները։
Նախ պարտանուտ նեժանալներ, մի ձրկ վաճառվել, երկրորդն էլ ջրերի հարկը հիժանալներ։
Ջղայնացա գարնու պայմանագիր չկապեցի, որ գինը լսա շշմա 132,000 հեկտարը։
Բանը,
էն մեկանի գյուղենյան 120, հա, գյուղկա 90, հա, չգիտեմ ոնց են այդ, թե նասոսներով ա, դրանից ա, բայց մենք առանց նասոս էլ սամաչոկել ենք այդ գյուղն ստանում։
Եկ, մեկ ա իրեն գիդեն տալու ենք,
ու պետք է մշակեն։ Այս 132,000 ջղայնացա, պայմանագի չկապեցի բան, բայց նորից ցանեցի, նորից դիտանեմ փողոցը։
Արմավիրի մարզի գյուղացիները գոհ են կարտոֆիլի բերքից, բայց փողոքում են կառավարության անտարբերությունից։
Գյուղնախարարը մարզպետի հետ եկավ, ստե աղջիկ ջան, խոստացան կաջակցենք, ոչ մի կոպեկ էլ չտվեցին գյուղացին։
Ես ունեմ հենա, ծառներս ցույց տուր, աղջիկ ջան, 2 հեկտար դեղց ունեի, 60 տոննա դեղց կունենայի, 6 հատիկ դեղց չմնաց վրան, 6 հատիկ, կամպոտի դեղցը գնացել եմ Երևանից, առել եմ, վերել եմ, որ կամպոտ են կարել։ Մարսպետից, վերևից, պրեզիդենտից, բռնած, բոլորն էլ խաբում են մեզ, ահա, իրականումը տենց է։ $3,000-4,000 վարկ էի վերցրե, որ վարել եմ, էտ եմ արել, բուժումներ եմ արել։ Մի հատ գոնե այդ փողը տային, հա, լավ, օգու թող չլներ մեզ։
Սոված պետի սատկենք, փորսող կնանք, միչեր տենանք մեր վերջը ինչ։
Արաքս գյուղում այս տարի բերքի մասին խոսելիս գյուղացիները զայրանում են ու չեն էլ ուզում խոսել։ Խաղողի այգիներով հարուստ գյուղում խաղող չկա։ Գարնանային ցրտահարություն ու կարկոտը գյուղացու սեղանը դատարկ թողեց։
Պամի սերմ տվելա, պամի սերմ տվելա,
հետո տվելա,
փշատի սերմ տվելա, էլ ինչ ասեմ, այմա բանանի սերմ տվելա, գյազար տվելա,
մի դա լավ,
շատ լավ,
շատ լավ, եթե ժողովուրդը բնակիչը հեսոր ունի 1 հեկտար պտուղ սար Գազարի սերմը ծառի ծայրին պետք է տնգի։
Գյուղացիներն առաջարկում են հետևողական քաղաքականություն իրականացնել գյուղում։ Էժան պարտանյութեր վաճառել, ворոկման ջուրը էժանացնել, վարկերը արդյունավետ մեխանիզմներով ապահովել։ Հակառակ դեպքում ամեն տարի նույն պատկերը կստացվի։ Օրինակ խաղող չի լինի, բայց գյուղնախարարությունը կհայտարարի մթերման աճի մասին։
10 տարի խաղողը մենք հանձնել ենք Արարատ տրեստի կոնյակի գործարանի պայմանագրով։ 10 տարվա պայմանագիրը փրծավ, մեզ ասին մեզ ժամկետը լրացավ, դուք մեզ պետ չեք, գնացեք, ու մի ցավեցնում, Էռնեկյանից, չգիտես Բամբուլյանից, Սմբուլյանից, Վակրատյանից, ովքեր որ 100, 152, 300, 500 հեկտար այգիներ ուներ, ժողովուրդը մասնավոր մարդը ունի 3000 մետր, 5000, 7000 հեկտար, մտքանից ավել չկա այս գյուղի մեջը։ Ես բա ես անտերի յուղան, ես քան բախ մնա ես երկիրը, կարկուտնած կար որ իմանային ինչ պծեւի պտի անես։ Բալա վերջապես ես անտերը մեկը պտի գա հարցնի, լավ այդ յուղացին, ինչ անի այդ կես հեկտար այգու խաղողը, 10 տոննան օրինակ, ես 10 տոննա խաղող եմ հանձնել, ապրել եմ։
Հիմա օրինակ ասենք ասենք թանկացրել է, որովհետև խաղող։
Որտեվ խաղող չունենք մենք, այդ գինը էհա թող դառնար 1000 դրամ, որ խաղող չունենք, ինչ կա բունի։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիր։
Այժմ տեղափոխվենք Գյումրի 88-ի երկրաշարժից հետո, արդեն երկրորդ տասնամյակն է, ինչ այստեղ խոսում են քաղաքի պատմական կենտրոնը պատշաճ վիճակում պահելու ռեստավրացիոն աշխատանքներ իրականացնելու անհրաժեշտության մասին։ Չնայած այդ բոլոր խոսակցություններին, Կումայրի արքելոցին մաս կազմող ճարտարապետական կոթողների մի զգալի մասը շարունակում է անմխիթ հարվիճակում մնալ։ Իրավիճակը որոշակյորեն շտկում են միայն օտարերկրացի բարերարների նախաձեռնությունները, Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Գյումրիում Կումայրի արգելոցի հաշվեկշռում 1000-ից ավելի շինություն է ընդգրկված, շինությունների մեծ մասը խիստ վթարային վիճակում են, նրանք կառուցվել են 18-ից 19-րդ դարերում։ Գյումրիի կենտրոնն ընդգրկող Կումայրի արգելոցը վերականգնելու մի քանի ծրագրեր ներկայացվել են, բայց այդպես էլ ֆինանսական միջոցներ չեն գտնվել։ Այդ շինությունների նկատմամբ անհատներն են որոշակի հետաքրքրություն ցուցաբերում։ Գյումրիում Իտալիայի պատվո հյուպատոս Անտոնիո Մոնտալդոն այդ շինություններից ընտրել է Ապովյան 182 հասցեում գտնվող տունը, այն գնել վերանորոգելու խաղաղության և զարգացման միջազգային կենտրոն բացել։ Ինչ նպատակի է ծառայելու կենտրոնը, հարցրի Գյումրիում Իտալիայի պատվո հյուպատոս Անտոնիո Մոնտալդոին։
Ասերուն ցենտրո դոնդես օրգանիզան ակտիվիտադես կուլտուրալես կոն խովենես դե Գյումրի։
Խաղաղության և զարգացման միջազգային կենտրոնում միջմշակութային կրթական զբոսաշրջության ուղղված բազմապիսի միջոցառումներ են լինելու։ Գյումրիի երիտասարդների համար փոխանակման տարբեր ծրագրեր կիրականացվեն, հնարավորություն կտրվի, որ նաև դրսից ուսանողներ կան այստեղ, Այսինքն մի նախագիծ է, որն այստեղ կյանք ու ակտիվություն է վերելու.
Պրոյեկտո կե Եվա Վիտա.
Իսկ թե ինչու Գյումրիում առկա կումայրի արգելոցի հազարից ավելի տներից Անտոնիո Մոնտալդոն կանգ առավ հենց այս տան վրա, պարզվեց իր նախապատմությունն ունի. Նշեմ, որ կումայրի արգելոցի շինություններից այն առանձնանում է. Տունը իտալական արտ դեկո ոճով է կառուցված եղել եւ ավելի նստեղեկությունների տունը իտալացի ճարտարապետ է նախագծել. Շինությունը 1900-ական թվականների կառույց է, Գյումրեցի մեծահարուստներից Գեղամովներին է պատկանել։ Հյուպատոս Անտոնիո Մոնտալդոն եւս լսել էր, որ տան կառուցման գործում այսպես ասած իտալացում մատնելը խառը եղել։ Ճիշտ է, որպես իտալացի հոգուս խորքում հպարտություն եմ զգում, քանի որ ինքը գեղեցիկ շինություն է։ Արդյոք նախաձեռնությունը շարունակություն կունենա եւ կումայրի արգելոցի այլ շինություններ եւս կվերանորոգվեն։
Come una onda para bonificare che mascamazze sempre más parte de Gyumri.
Իհարկե այն կունենա շարունակություն կամաց-կամաց բարեկարգելով Գյումրիի 5 կենտրոնը։ Սա մասնավոր նախագիծ է մեր անձնական միջոցներով արված հիմնական խնդիրն այն է, որ օրինակ ծառայենք փորձելով ներգրավել պետական եւ ոչ պետական կառույցներին, որն ավելի մեծ արդյունք կտա։ Ինչպես նշեց Անտոնիո Մոնտալդոն, այս նախագիծն իրականացնելու համար ինքն իր անձնական միջոցներն է ներդրել, նաև բանկից վարկով գումար վերցրել։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Արա Պետրոսյանն էլ էր ներկա կենտրոնի բացմանը։ Վերջինիս հարցրի, թե ինչ է արվում պետական մակարդակով նման ներդրումները խրախուսելու համար։
Իհարկե, եթե գալիս է ներդրողը, նա ունի ծրագիր, նա ունի ցանկություն ներդնելու, բայց չի բավարարում նրա գումարը կա անհրաժեշտություն համաֆինանսավորման։ Մենք միանշանակ նրանք աջակցենք բոլոր հնարավոր գործիքներով, որոնց այսօր էկոնոմիկային առաքարությունը տիրապետում է։
Գյումրիի հետ կապված կան նման առաջարկություններ, թե չէ։
Գյումրիի հետ կապված առաջարկություններ, այսպես էսպայի ես չասեմ Գյումրիի հետ կապված, բայց ընդհանրապես շրջանների հետ կապված վերջին ժամանակատվածում առաջարկները եւ ակտիվությունը գնալով շատանում է, ոչ Երևանում, այլ շրջաններում։ Տեսեք, դա այն հասկանում նաև պոտենցիալ ներդրողները, մասնավորապես ովքեր հայազգի են։
Այսինքն դրսից է հիմնականում, դրսի հայերի երկուսապատասխան։
Եվ դրսի հայերի, եւ ներսի հայերի, եւ միջազգային կառույցների, եւ ընդհանրապես բյուջետային ռեսուրսների, ինչու՞ չէ։
Հայաստանում Գերմանիայի դեսպան Հանս Յոան Շմիդտը կարևորեց այնպիսի քաղաքում, ինչպիսին Գյումրին է, ቱրիզմի զարգացման ուղված այս օրինակ նախաձեռնությունները եւ հույս հայտնեց, որ կիրականանա իր վաղեմի երազանքը՝ այցելել Կարս։
Когда я приехал в первый раз здесь, мой мечта я именно примерно 2 года тому назад ездить в Карс.
Երբ առաջին անգամ այցելեցի այստեղ, դա մոտ 2 տարի առաջ էր, երազանք ունեի գնալ Կարս։ Առայժմ ինչ-որ պատճառներով չի ստացվում, այս երազանքը դեռ իրագործված չէ։ Հուսով եմ առաջիկայում մենք կօգտվենք այդպիսի հնարավորությունից, ես կարծում եմ այստեղ կարելի է զարգացնել туриզմը, հետո ավելի ուշ նաև սահմանային туриզմը։ Ֆրոնաս Արմենիկա հիմնադրամի նախագահ Ֆրանսիայի բարերար Մանուկ Փամբուկյանն արդեն համագործակցում է խաղաղության եւ զարգացման միջազգային կենտրոնի հետ, փորձելով տարածաշրջանային մի մեծ նախագիծ իրականացնել, թե խոսքն ինչի մասին է, ինքը Մանուկ Փամբուկյանը կներկայացնի։
La diaspora française, la Turquie et l'Arménie.
Իմեծագույն նախաձեռնություններից մեկն այն է, որ ստեղծվի եռանկյունի Ֆրանսիայի, Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև, մասնավորապես Գյումրին դարձնել քույր քաղաք Ստամբուլի, Փարիզի, Լիոնի ու Դիարբերկիրի հետ։
Գյումրին ցենտրը՝ Բիդիդանինգ Եվրոպա եւ Թուրքիա, նիգա եգարեվորը, որովհետեւ Գյումրիցները արվեստագետները ճանաչվին Եվրոպայի մեջ եւ Թուրքիայի մեջ։
Սաթանիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր ամենշաբաթյա գրական հաղորդաշարի մասին, այսօր Գայանե Դանիելյանի հեղինակային ծրագրի հյուրն է արձակագիր Սուսաննա Հարությունյանը։
Այն մեր գրականությունը 20 տարիներին ստեղծված, վերջի 20 տարիներին, ի վերջո մեր երկրի վերջին 20 տարիներին, մեր անկախ հանրապետության, այսպես ասենք, զարգացման կամ այսօրվա իրավիճակին համընթաց գնաց զուգահեռաբար, այսինքն օրինակ եթե կարդում ենք 20 տարիների ստեղծված գրականությունը, կարող ենք պատկերացում կազմել այն ամենը մասին, ինչ տեղի ունեցել այս երկրում 20 տարիների ընթացքում։ Ես զուտ փաստավ ավերագրական բանակացի չունեմ քաղլիցի։ Զուտ գեղագիտորեն առասրակ հասարակության մեջ տեղ ունեցող սոցիալ տնտեսական, այսպես ասենք, բոլոր ցնցումները մարդու բարոյական դիտակցության մեջ եղած
բարոյական չափանիշների անկումը խիստ ընդգծված մեր քաղաքական մեջ կա։ Այդ խառնաշփոթը, այդ բաբելոնյան քաոսը, այդ իրավիճակը մեր քաղաքական մեջ կա,
չէ՞։ Այս դպավորություն չի, որ մեր քաղաքականությունը քիչ փոթահար է, հա, ինչ որ։
Չէ, քաղաքականությունը շփոթահար չի, քաղաքականությունը դասակարգված չի, գնահատված չի, վերջին 20 տարվա
քաղաքականությունը։ Ինչու գնահատված չի, ինչու չեն քաղաքականագետները գրում, քաղաքականադատները, չէ, գրում են, էլի չի կարելի այսպես բացարձակ ասել, որ չէ, կան մարդիկ կարող են կաններ ասել, որ իսկապես գրում են, նաև հանդես են գալիս, ասենք, համագումարներին, հատկապես ինչ որ համաժողովների վրա, բայց դրանք այնուամենայնիվ իսկապես գրողը անտեսված չի մնացել։
Դրանք հերթապահ զեկույցներ են, որ անուններ պիտի թվարկվեն, որ երևա, որ հա, գրող կա կամ չկա։ Լուրջ ուսումնասիրություն, ուրեմն պատճառն է, որ մենք չենք նախապատրաստում սերունդ քաղաքանագետների։ Ասենք, եթե Սերգեյ Սարինյանը այդ ավակների սերունդը ընդեղ Վազգեն Գաբրելյանը, Ժենյա Քալանթարյանը շատ ավելի բարեխիղճ են այսօր վարվում մեր ստեղծածի հանդեպ, քան իմ հասակակից կամ ավելի երիտասարդ գրողները, քաղաքանագետները, ներողություն, այդ սերունդ դաստիարակելու, չգիտեմ, պահանջելու, իսկ ով պիտի պահանջի քաղաքանագետից վերլուծել, դասակարգել, ժողովրդին մատուցել, չէ՞։ Հա, եթե պիտի դա աշխատանք է, գիտական աշխատանք է, պիտի վճարվի, ով պիտի վճարի։
Ինչո՞ւ պիտի ապրի քաղաքականը, ասում են, որ բոլորին կարիք չունեն քաղաքանագետներ կամ քաղաքագիտ, իսկապես կարիք էլ չկա, ասենք, համենայն դեպս, չգիտեմ,
կարենք ընդհատել, բազմ թաշկին է կզում։
Կա այլևս, որ գրողի գործին անդրադառնա քաղաքանադատը, քաղաքանագետը, այ դու եթե պատասխան։
Հա, եթե պատասխանում։ Հա, ուրեմն ես հասկանում եմ այդ գրողներին, ովքեր ասում են, որ այսօր չկա քաղաքանագետ, որի խոսքին
ես կարիք էլ չունենք, ուղղակի։
Ես չգիտեմ, կարիք կա թե չկա, այդպես որ նայենք, քաղաքանության կարիք էլ չկա, երաշխության կարիք էլ չկա, չգիտես, ոնց կարելի չունենալ կարիք քաղաքանությունը սպասարկող որևէ մեկի, չէ՞, քաղաքանությունը դասակարգող,
համակարգող,
թեև այդտեղ ուրեմն իրենց ասացի մեջ ճշմարտությունը այն է, որ այսօր չկա մի քաղաքանագետ, որը ճաշակ թելադրի, որը չափանիշ թելադրի, ստեղծի գոնե, եւ դրա պատճառն է, որ մենք շատ կտրված ենք համաշխարհային քաղաքանությունից։ Այսօր ես չգիտեմ, ասենք, Ֆրանսիայում իմ տարեկից մեկը ինչ է գրում, կամ ասենք 20 տարեկան բանաստեղծի, երբ որ ասում են, ասենք, Եվրոպայում հանճար է, ես չգիտեմ այդ հանճարը ինչ գրեց, մենք կտրված ենք եւ այսպես իներցիայով գրում ենք ինչ կարող
ենք, ինչ պատահի, հա,
ինչ պատահի, այո,
իրականում
վերջին հաշվում գրել է դա, գրում ես ինչ խենքը
գալում, որ սիրտը եւ միտքը թելադրում են,
այո, այո,
երբ կունենանք այնպիսի մի հասարակություն, իրավիճակ, երկիր, երբ գրողը ու քաղաքանությունը իսկապես կլինեն իրականության, ասենք, պատվավոր եւ լավագույն ծերերի դեպքում։
Դե գիտեք, ամբողջ աշխարհում է քաղաքանությունը անկում ապրում, այսպես հոգեվոր
ճգնաժամ է, հա,
մարդու
ճգնաժամի
ծառայություն, հա, մարդու հոգեվոր տարածքը, հոգեվոր մասը, ոգեղենությունը ամբողջ աշխարհում այդպես անկում ապրում, այդ առաջվա թռիչքը
եւ նվազել է, հա, վերջացել
է։
Ճագրենի կարշունը
նվազել է, առօրյական շատ է դարձել կենցաղային, ամեն ինչը շատ է նյութականացված։ Ես չգիտեմ, այդպես որ առաջ
առաջկայում գրողը եւ իր գրականությունը մեր իրականության մեջ դեռ տեղ չունեն, հա։
Ասեցի, գրողը ինչ իրականության, նույնիսկ դրախտում գրողը կգտնի ինչի դեմ պայքարի եւ ինչ գրի։
Շնորհակալություն ձեզ, ամենայն բարի, քաջողություն եւ շատ գրքեր առաջկա 20 տարիներին։
Վերջում հավելեմ, որ Գայանե Դանիելյանի գրողն ու իրականությունը ծրագրի ամբողջական տարբերակը կարող եք լսել մեր կիրակնօրյա ծրագրում վաղ ժամը 19-ին։ Հարցազրույցի տեսագրությունն էլ կարող եք գտնել մեր կայքերում։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։ azatutyun.am
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։